Fátima Emicija.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Danas je 3. jul 2020. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Metodija kao i svetog Nauma Ohridskog. Tačno je 20 časova i vi pratite Danas aktuelno. U narednim minutima vašoj pažnji preporučujemo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mitropolitan Filohije sutra bogosluži u manastiru Svete Petke na Gostilju. Više od 300 advokata potpisalo proglas protiv zakona o slobodi veroispovesti. Nova knjiga Vladike Joanikija juče promovisana u Beranama. Ambasadorka Francuske Kristin Tudik posjetila Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. U Crnoj Gori sutra promenljivo oblačno i kišovito vreme.
Danas aktuelno.
Saopštenje za javnost. Cetinje, 3. jul 2020. godine. U ovom burnom vremenu, kada se borimo za elementarnu pravdu i kada branimo crkvu od nasrtaja antiustavnog bezakonja, pastirska nam briga nalaže da upozorimo i na opasnosti koje su se nadvile nad golim životima vjerujućih hrišćana i svih građana Crne Gore. Bog je dao da se i u naše dane ispune one riječi narodne mudrosti koja kaže da nijedna nevolja ne dolazi sama. Teško je živjeti u zemlji kojom tako dugo jedni isti ljudi vladaju bez potrebe za dogovorom i dijalogom oko važnih tema. Teško je biti građanin države u kojoj zakone najmanje poštuju oni koji su ih sami donosili. Mučno je biti pripadnik društva u kojeme su najveće zarade i najunosniji poslovi zagarantovani samo onima koji su bliski vladajućem režimu, a narodu mrvice sa stola kao ispunjenje one potresne biblijske slike. Na sve to i na nas u Crnoj Gori, kao i svuda u svijetu, Gospod je popustio epidemiju smrtonosnog virusa. Samo što se na nju, ovdje kod nas, bezbožnom i paničnom medijskom propagandom pokušava da nakalemi epidemija straha i međusobnog nepovjerenja. Takav strah za goli život nikad nije bio svojstven Crnogorcima. Prirodna briga za sopstveno zdravlje i za bezbjednost bližnjih zloupotrebljava se kako bi se pojačala represija nad slobodnim čovjekom i kako bi se širilo jednoumlje. No, pored svega toga, naše molitvene litije na jedinstven način u Evropi pokazuju da je narod postao slobodan, da je prestao da bude stoka jedna grdna dobre duše kad joj rebra puču. Eto, u takvim okolnostima dočeka smo ljetnje doba ove 2020. godine Gospodnje, doba u kome naš narod po navici mogao najlakše da zaradi svoju koru hljeba. Međutim, kako stvari stoje, i to će ovoga ljeta biti izuzetno teško. Virusna bolest COVID-19, pa zatim virus opšteg bezakonja i na kraju virus zakona koji leži u topuzu, navalili su se na naš obespravljeni narod, ne birajući među nacionalnim opredjeljenjima, među mladima i starima, među nezaposlenim očevima i obespravljenim majkama. Svima nam je teško, a bit će još teže u pogledu materijalne egzistencije. Sudbinu većine građana dijele i naši sveštenici, od kojih mnogi žive od socijalne pomoći crkve, koja u stvari živi od naroda, kao i monasi koji su se zakljeli na siromašni skroman život. Crkva, pored brige o sveštenstvu i monaštvu, sa mnoštvom novoobnovljenih manastira, od svojih nevelikih sredstava otvorila je 4 narodne kuhinje, Cetinje, Podgorica, Berane i Bijelo Polje, u kojima se hrane stotine siromašnih porodica. Istovremeno, Mitropolija, naročito preko manastira Ostroga, na svaki mogući način pomaže velikom broju ugroženih ljudi, a posebna je briga posvećena izbjeglicama sa Kosova i Metohije, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Osim toga, crkva se brine i o omladini koja je budućnost ove zemlje, tako što izdvaja desetine stipendija za studente raznih fakulteta. Bukvalno, sve što je stekla i što stiče svojim trudom, kao i što dobije narodnim prilozima, crkva dijeli i dodjeljuje drugima. Naše monaštvo sve se više bavi poljoprivredom i stočarstvom, obnavljajući duhovno sebe i svetinje, kao i ostatke crkvene imovine koju država nije oduzela. Monasi i monahinje svojim trudom zarađuju svoj hljeb, sve im je zajedničko, niko od njih ne stiče za sebe ili svoje, nego samo za opštu korist i služenje svima. Tim svojim trudom, kao i uvijek, služe za primjer svim građanima, naročito onima koji su napustili svoja imanja, a u gradovima ostali ili ostaju bez posla i plata. Pozivamo svu bogoljubljivu hrišćansku gospodu, svu našu braću i sestre i sve ljude dobre volje da prestojećim tegobama stojimo dostojanstveno, da budemo čovjekoljubivi u mjeri na koju nas poziva Evanđelje. Da sve bratski dijelimo i da brinemo o prijatelju i komši onako kako bismo voljeli da neko brine o nama. Naša crkva to čini koliko može i umije i činit će i dalje brinući najprije onima koji su sami i koji su na ivici gladi. Nas u Crnoj Gori nema previše po broju i svi smo manje ili više u međusobnom rodbinskim i kumovskim vezama. Svaki čovjek nam je brat jer smo svi stvorenja jednog Oca Nebeskog. To našu obavezu da jedni o drugima pobrinemo čini još većom. Oni kojima je Bog dao da imaju, neka svoju imovinu shvate kao dar koji u ovim teškim vremenima po rasuđivanju i onoliko koliko se može podijele s drugima. A oni koji prime pomoć ili zajam neka to čine sa blagodarnošću. Kakvi budemo jedni prema drugima sada kad je najteže, tako će nam i Gospod vratiti kada po njegovoj volji i milosti dođu dani izbavljenja i vaskolikih napasti koji nas nalaze. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sutra sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Svete Petke na Gostilju Martiničkom sa početkom u 9 časova. Naime, preko 120 vojnika i oficira za sad je podržalo Srpsku pravoslavnu crkvu. Ovaj spisak nije konačan i prenosimo vam u celosti pismo podrške profesionalnih vojnih lica, civilnih lica na službi u vojsci Crne Gore, vojnika po ugovoru i penzionisanih vojnih lica koji izražavaju podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori na očuvanju imovinskih i istorijskih prava na teritoriji Crne Gore. Mi dole pomenuti profesionalni pripadnici Vojske Crne Gore i penzionisani pripadnici Vojske Crne Gore izražavamo punu podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori u očuvanju njenog istorijskog kanonskog kontinuiteta, suverenog prava na imovinu i integriteta sveštenstva te osuđujemo svaki vid diskriminacije, selektivne primjene prava, progona pravnog i fizičkog nasilja, celovitošću svih naših svetinja, svih vidova torture vernika, zalažući se za jednaku slobodu veroispovesti svih verskih zajednica, bez uplitanja izvršnih organa vlasti u verski život, što ne priliči sekularnoj državi i civilizacijskim vrednostima. Uzimajući u obzir da informacija o upravljanju spiska podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori nije došlo do svih profesionalnih i penzionisanih pripadnika Vojske Crne Gore, ostavljamo u prilog ovog teksta e-mail za naknadno prijavljivanje. E-mail za prijavljivanje koji su potpisanici ostavili je vojnici@hotmail.com. Poznato je ne samo crnogorskoj, nego i svjetskoj javnosti kakve je društvene potrese po crnogorsko društvo proizveo aktuelni zakon o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica, saopšteno je u proglasu koju je potpisalo 301 advokat. Preko 300 advokata potpisalo proglas "Advokati brane pravo i pravdu" u znak protesta usvajanju zakona o slobodi veroispovesti. Advokati u proglasu napominju da je 301 potpis prikupljen za 2 dana, te da spisak nije konačan. Ovo potiče još od vremena kada je ovaj zakon bio u fazi donošenja, a posebno nakon njegovog stupanja na snagu i traje do dan danas, počev od fizičkih sukoba u crnogorskom parlamentu, preko građanskih protesta i litija, pa do hapšenja i krivičnog progona sveštenika i brojnih vernika, navodi se u proglasu crnogorskih advokata. Advokati također tvrde da se vode isključivo svojom strukom i etičkim kodeksom advokature. Smatramo profesionalno odgovornim i moralnim da ustanemo protiv ovog očigledno neustavnog i sistematskim zakonima protivnom zakona koji se na najgrublji način vrši diskriminacija titulara imovine verskih zajednica i krše elementarna pravila građanskog prava. U tom smislu ukazujemo na sljedeće. Neprihvatljivost da se u sekularnoj državi izvršna vlast brutalno upliće u prava verskih zajednica. Neodrživost diskriminatornog pristupa vlasti u prava i slobode vernika u Crnoj Gori. nedopuštenost pravnog zadiranja u kanonsku strukturu, njen verski kontinuitet i imovinu, nedovoljnost prenosa isključive sudske nadležnosti u nadležnost organa državne uprave, protivpravnost prenosa tereta dokazivanja prava svojine sa pretendenta na imaoca, protivpravnost nacionalizacije imovine verskih zajednica bez isplate pravične naknade i 7. stavka, selektivni pristup kod primjene zakona i zloupotreba ovlašćenja radi ostvarivanja političkih ciljeva. Njena ekscelencija, ambasadorka Francuske u Crnoj Gori, Kristin Tudik, posjetila je juče 2. jula Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Mitropolitan Filohije je uvaženu gošću upoznao sa detaljima iz bogate i burne istorije naše crkve. Posebno je razgovarano o aktuelnom položaju Mitropolije i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kao i problemima koji su nastali usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica. Ambasadorka Tudik je pored ostalog istakla da Francuska i Evropska unija podržavaju obnavljanje dijaloga o spornom zakonu i postizanje rešenja koja će uvažiti zahteve vladavine prava kao i interese i biti prihvaćen od svih zainteresovanih strana, kako javljaju iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Promocijom knjige Svetlost svetli u tami njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, sinoć je počela tradicionalna manifestacija Beransko kulturno leto. Poštujući mere NKT-a, a za opštinu Berane, promocija knjige preosvećenog vladike nije održana u sali Centra za kulturu kako je ranije zakazano, već u Vladičanskom dvoru manastira Đurđevi stupovi bez prisustva publike. Izdavači knjige Svetlo svetli u tami su eparhija Budimljansko-Nikšićka i izdavačka kuća Štampar Makarije iz Beograda. Mitropolitan Filohije u predgovoru knjige Svetlo svetli u tami vladike Joanikija je zapisao da iako je ovaj zbornik pisan u različitim prilikama, o različitim ličnostima i pojavama sa kojima se pisac susretao, sve to sjedinjuje jedinstvena lepota jezika, nenametljivo razmišljanje i zaokruženost doživljaja pesnički izraženog i oblikovanog. O knjizi su pored autora govorili i pesnik i izdavač Radomir Uljarević, dr. Budimir Aleksić, Veselin Matović, glavni urednik časopisa za srpski jezik, književnost i kulturu slova i Damjan Ćulafić, urednik časopisa Tokovi. Vladika Joanikije je kazao da su tekstovi sabrani u ovoj knjizi nastajali u raznim prilikama, raznim povodima, odnosno češće u neprilikama i komplikovanim povodima. Vladika je podsjetio da je upravo Mitropolitan Filohije pišući predgovor za knjigu dao ovaj odgovarajući naslov Svetlo svetli u tami, a na kraju preosvećeni Vladika je zablagodario svima koji su učestvovali u pripremi ove knjige kao i njene promocije. Promociju je direktno prenosio Ostrog TV studio i ako ste zainteresovani možete je pogledati i na njihovom YouTube kanalu. Vladika Mileševski gospodin Atanasije zahvalio pljevaljskim profesorima, lekarima i studentima poslanicom. Gospodo profesori, lekari i studenti pljevaljski, deco moja duhovna, Hristos vaskrse. Srpska pravoslavna crkva je kroz sve vekove svoga postojanja bila spasonosna lađa koja je kroz uzburkana i nemirna mora vodila ovaj narod večnom spasenju. Kormilar te lađe je sam Gospod naš Isus Hristos, a najbliži saradnici su mu Sveti Sava i drugi najbolji i najumniji iz roda našega, i zato na toj lađi nema slepih putnika niti izgubljenih duša. U slavu Boga, do nas je ovih dana stigla vest da su odabrani pljevaljski profesori, lekari i studenti javno, jasno i nedvosmisleno stali u svoju crkvu u odbrani vekovnih svetinja. Draga moja deco duhovna, treba da znate da će vaša imena zbog toga čina biti zlatnim slovima upisana u povesnicu našeg naroda. Kao vaš arhipastir i molitvenik pred Vaskrsnim Gospodom, ja se divim vašoj istrajnosti i hrabrosti. Stajući otvoreno u svoju crkvu i svoj narod, vi ste svojim potpisima potvrdili svoj bogoljubivi i hristoljubivi put, ali znam da ste istovremeno zbog toga izloženi pritiscima, ucenama i podmetanjima od strane progonitelja crkve i imena Božijega. Uprkos svemu tome, vaše svetlo delo i vaša nepokolebljivost jasan su dokaz nadmoći naše hrišćanske vere, nade i ljubavi nad svim ovozemaljskim nedaćama. Svojom podrškom crkvi Hristovoj vi ste dokazali da ste dostojni svete službe koja vam je od Boga poverena, a studenti su pokazali da imamo omladinu kojom se mogu ponositi ne samo Pljevlja, već i cela Crna Gora. Vi ste ponos i radost naše Svete crkve. Zbog trenutnih medicinskih mera o zatvaranju državnih granica, nisam u mogućnosti da se susretnem sa vama, da vas blagoslovim i lično vam zablagodarim na ljubavi koju ukazaste svojoj crkvi, ali zato ću uputiti molitve Gospodu da izlije svoju blagodat na sve vas, na domove vaše i puteve kojim hodite. U Boga se uzdam da ću u skorije vreme doći u Pljevlja, među moju milu i od Boga mi poverenu pastvu, da zajedno proslavimo Gospoda našeg u pljevaljskim hramovima u kojima su ga i ranije sve do sada slavili sveti naši prethodnici i mudri i časni učitelji, episkop Mileševski Atanasije.
Direktor policije Veselin Veljović naredio je da pripadnici protivterorističke i posebne jedinice policije obezbjeđuju rušenje manastirskih konaka na Bliskoj gori, ali nije objašnjena potreba za njihovim angažovanjem i hitno postupanje u tom slučaju. Prvi čovjek uprave policije to je saopštio predstavnicima Savjeta za građansku kontrolu rada policije, odgovarajući na njihovo interesovanje o pružanju asistencije građevinskoj inspekciji prilikom uklanjanja objekta u opštini Ulcinj. U dopisu savjetu, Veljović konstatuje da je angažovanje pripadnika sektora specijalne policije izvršeno shodno pravilniku o uslovima pružanja pomoći državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i pravnim licima u postupku izvršenja njihovih odluka u članu 4 stav 2. Također vas obavještavamo da su pripadnici protivterorističke jedinice i posebne jedinice policije angažovani po instrukciji o procedurama angažovanja jedinica sektora specijalne policije, tački 2.2, odlučivanje o angažovanju jedinice, prvo po usmenom naređenju, a zatim i pisanom naređenju direktora uprave policije, navodi se u njegovom odgovoru Savjetu za građansku kontrolu rada policije. Konak pri manastiru Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca na Briskoj gori kod Ulcinja srušen je u zoru 10. juna. U pravilniku piše da se zahtjev za pružanje asistencije podnosi organizacionoj jedinici uprave policije na čijem području se zahtjeva pružanje asistencije u pisanom obliku najkasnije 5 dana prije dana određenog za pružanje asistencije. Izuzetno od stava 1 ovog člana, ukoliko to nalažu razlozi hitnosti, asistencija se bez odlaganja pruža na usmeni zahtjev ovlašenog subjekta, navodi se u stavu na koji se Veljović poziva. Iz uprave policije, međutim, nisu objasnili koji su razlozi opravdali hitnost u tom postupanju, navode vijesti. Samo navode da su građevinskoj inspekciji pomagali u postupku izvršenja prilikom uklanjanja objekta, a po izvršnom rješenju Ministarstva održivog razvoja i turizma. Angažovanje pripadnika sektora specijalne policije izvršeno je shodno članu 4 stav 2 pravilnika o uslovima pružanja pomoći.
Upravo je Veljović krajem prošle godine donio odluku da specijalne policijske snage ne mogu bez pisanog naređenja izlaziti na ulicu, osim u slučajevima krajnje nužde, terorističkog akta, talačke situacije, otmice, vazduhoplovstva itd. U svim ostalim slučajevima, kada bude potrebno i njihovo angažovanje, odluku da li će se uključiti u akciju donijeće i potpisati pomoćnik direktora uprave policije za sektor specijalne policije Zoran Tomčić, uz prethodno odobrenje svog šefa Veselina Veljovića. Tom odlukom Veljović je propisao da se pripadnici sektora specijalne policije, odnosno njihove protivterorističke i posebne jedinice, angažuju pisanim naređenjem, osim u slučaju kada se ono ne može donijeti na vrijeme, a postoji opasnost od odlaganja. I u tom slučaju pisano naređenje mora se sačiniti u roku od 24 sata od izdavanja usmenog naređenja. Ukoliko pomoć specijalaca bude potrebna drugim organizacionim jedinicama, rukovodioci tih sektora mogu to pismeno tražiti od Veljovića ili njegovog pomoćnika, ali njihov zahtjev, pored obrazloženja, treba da sadrži i bezbednosnu procjenu i plan aktivnosti.
Nakon rušenja konaka, barski paroh Slobodan Zeković kazao je da su na Brisku goru bez najave i obavještenja došle jake policijske snage i specijalne antiterorističke jedinice, a za njima i građevinske mašine. Tada je vijestima rekao i da je policija blokirala prilazne puteve, da niko nije mogao da pristupi konaku, ali da su se monahinje do crkve probile kroz šumu. Isto tako smo se i mi sveštenici preko ovih čuka i brda kroz šumu i šiblje probijali i uspjeli smo da dođemo do manastira. kazao je Zeković. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske tada su konstatovali da je policijska jedinica koja bi trebalo da bude najelitnija i da se koristi u borbi sa naoružanim kriminalnim ili terorističkim grupama izvedena na mirne građane i na četiri monahinje i na pravoslavne vjernike koji u opštini Ulcin predstavljaju ubjedljivu manjinu. Ocijenili su i da za asistenciju policija, kamoli takve jedinice, nisu bili ispunjeni uslovi zakona o unutrašnjim poslovima, budući da nadležni organ nije mogao da pretpostavi mogući fizički otpor u izvršenju rušenja, niti je uopšte pokušao da uruči rešenje. Javnosti nije poznato da je došlo i do prekomjerne upotrebe sile od strane pripadnika policije prema građanima. Po svjedočenju sa lica mjesta, jedan od mještana koji je policiju snimao telefonom je povrijeđen tako što je dobio udarac u vrat i bačen na zemlju, a slomljen mu je i telefon. Pri ovakvim asistencijama policije obezbjeđuje se i prisustvo vatrogasne i službe hitne pomoći, kao i predstavnika Centra za socijalni rad, kazali su tada iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U instrukciji o procedurama angažovanja jedinica sektora specijalne policije koju citira Veljović navodi se da se jedinice po pravilu angažuju pisanim nalogom, odnosno naređenjem pomoćnika direktora uz prethodno odobrenje, odnosno naređenje direktora uprave policije ili lica koje ono ovlasti. Izuzetno, ako se pisano naređenje ili odobrenje, ove instrukcije ne može donijeti ili dati na vrijeme, a postoji opasnost od odlaganja, angažovanje može započeti na osnovu usmenog naređenja ili odobrenja. S tim da se pisano naređenje mora sačiniti u roku od 24 sata od izdavanja usmenog naređenja ili odobrenja, navodi se u odluci.
Predsjednik crkvene opštine Topaljsko-Herceg-Novske Zoran Lazarević ukazao je na postupanje službenika Centra bezbjednosti Herceg-Novog prilikom uzimanja izjava od građana koji su nakon molebana na Vidovdan samoinicijativno krenuli u protestnu šetnju od crkve Svetog Spasa do crkve na Belavisti. Svjedoci smo da su u proteklih nekoliko dana desetine naših sugrađana pozivani na informativni razgovor, a u vezi sa protestnom šetnjom na Vidovdan od crkve Svetog Spasa do crkve Svetog Arhangela Mihajla. Svi su se oni na usmeni poziv Centra bezbjednosti Herceg-Novog odazvali da daju izjavu. To su uradili dostojanstveno i odlučno. Nasuprot tome, iako su usmeni pozivi glasili na tačno određeni termin, građani su izjave davali nakon nekoliko sati provedenih u prostorijama Centra bezbjednosti, pri čemu su naknadno posebno čekali da im budu dostavljeni zapisnici o izjavi kao i prekršajni nalog. Smatramo da je navedeno postupanje službenika Centra bezbjednosti smišljeno na iscrpljivanje naših sugrađana uz potpuno zanemarivanje njihovih redovnih ili ranije preuzetih obaveza. Dakle, u konkretnom slučaju imamo građane svjesne i savjesne u vršenju građanske obaveze i komandu i službenike Centra bezbednosti potpuno nesavjesne u vršenju svojih službenih dužnosti. Građani su usred neprofesionalnog odnosa, ponavljamo smišljenog na iscrpljivanje građana, mogli da odbiju da daju izjavu shodno odredbi člana 259 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku. Nisu to uradili jer znaju da brane svetinje. Našoj policiji neka na čast služi kako su se ponašali. Uvijek iznova zaboravljaju da su plaćeni upravo tih građana. Ne damo svetinje po svaku cijenu, poručio je Zoran Lazarević. Predsjednik sindikata odbrane vojske Crne Gore Zdravko Kasalica i njegova supruga advokat Makedonka Kasalica uhapšeni su juče u Podgorici, saopštio je advokat Vladan Bojić. Bojić je naveo da je bračni par Kasalica neosnovano lišen slobode sinoć nakon pretresa advokatske kancelarije Makedonke Kasalice izuzimanja spisa, računara, uređaja i njihovih saslušanja u svojstvu građana. Stavljeno im je na teret nešto kao utaja poreza i fascinirajuće stupidno konstruisano pranje para preko suda. Naime, koleginica je uspijevala u brojnim sporovima zastupajući razne zaposlene protiv države, naveo je Bojić. On je rekao da je Makedonki Kasalici, koje je narušeno zdravlje, pozvelo nakon pretresa advokatske kancelarije, pa je prije saslušanja intervenisala hitna pomoć, a nakon višečasovnog saslušanja, odmah po lišenju slobode, policija ju je prebacila u urgentni centar. Predsjednik sindikata odbrane vojske Crne Gore Zdravko Kasalica je molio da njega uhapse umjesto njegove supruge, da ga lišavaju slobode nevinog, da zna zašto to čine, zato što je Srbin, zato što je neizmjerno privržen progonjenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi za koju je spreman da žrtvuje svoj život. Nakon što su mu ruke vezali lisicama, izrekao je: "Noćas ste sahranili patriotizam u meni prema ovakvoj Crnoj Gori, kojoj sam časno služio cijeli svoj život", kazao je Bojić. Dalje je kazao kazao da prema njegovom mišljenju u radnjama i okolnostima koji su im stavljeni na teret nema ničega što bi moglo predstavljati biće ma kojeg krivičnog djela. Takozvano zadržavanje je određeno bez ikakvog smisla i elementarne logike, a o pravu neozbiljno bi bilo ma šta umjesno progovoriti, kazao je Bojić. On smatra da je hapšenje Makedonke Kasalice bilo samo providan paravan za hapšenje Zdravka Kasalice. Onaj ko je ovo projektovao nije mislio ništa dobro o državi Crnoj Gori. Jako sam zabrinut što je ovim represivnim činom Crna Gora nepovratno odvedena na pogubnu stramputicu, samu liticu opšteg ponora. Sve ovo što se juče i do ponoći dešavalo ne može se nikakvim pravom i zakonima objasniti, zaključio je Bojić. Darko Kasalica kazao je juče vijestima, nakon što je njegova majka privedena u specijalno državno tužilaštvo, da su im policajci rekli da je privode zbog sumnje u pranje 1600 evra, ali da oni znaju da to nije razlog njenog hapšenja. Mi znamo da policija nije danas pretresla kancelariju i oduzela joj dokumentaciju i telefone zbog toga, već zato što moj otac Zdravko Kasalica sa kolegama iz vojske prikuplja potpise za odbranu svetinja, koji će sutra biti predati mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Na tom spisku su i aktivni i penzionisani pripadnici vojske i ministarstva odbrane. Misle da će moj otac pokleknuti pod ovakvim pritiskom. Neće. On brani svoje svetinje kao što bi branio i svetinje svih naših komšija, kazao je Darko Kasalica. Iz vrha uprave policije vijestima je rečeno da supružnike sumnjiče za pranje novca. Zdravko Kasalica je jedan od neustrašivih branilaca svetinje u Crnoj Gori, koji je uprkos pritiscima ostao dosljedan zavjetu svojih predaka. Prvi je pripadnik vojske koji se javno suprotstavio prijetnjama načelnika generalštaba vojske Crne Gore da vojnicima nije mjesto na litijama, tako što je na svom Facebook profilu napisao: "Pozdrav za narod moj i prijatelje, vidimo se u nedjelju ako Bog da." Kasalica je nastavio da učestvuje u litijama, u nedjelju na Vidovdan bio je i na Molebanu koji je služen na Žabljaku.
Rektor Cetinske bogoslovije protojerej Savrofor Gojko Perović rekao je za vijesti da pismo podrške raznih profesija i spiskova sa njihovim imenima vidi kao još jedan u nizu dokaza da su litije pokrenule građansku snagu Crne Gore i da na delu imamo upravo građansku homogenizaciju društva, a ne etničku, nacionalnu, pa eto čak ni versku. Zašto kažem homogenizaciju i zašto je uopšte to bitno ili potrebno sada? Objedinjenje što više građana oko jednog istog cilja vraća veru u stabilnost i napredak društva u kome živimo. U ovom slučaju objedinjuju se svi bez razlike, Crnogorci, Srbi, Muslimani i tako dalje, vernici, agnostici ili ateisti, oko pitanja da li nam treba ustav jednak za sve i trebaju li nam na osnovu takvog ustava zakoni koji će se jednako odnositi na sve. Očigledno je da je narod u litijama svojim mirnim i upornim protestima pokrenuo građansku snagu koja vapije za stabilnošću i za vladavinom prava, naveo je otac Gojko u izjavi dostavljenoj vestima. On smatra da na drugoj strani stoji gola sila i selektivna pravda. Evo, sinoć se sva represivna sila ove države je okomila na porodicu crnogorskog oficira koji je podržao litije. Uprkos preporukama našeg obdusmana da je oficirima crnogorske vojske dozvoljen takav ljudski i građanski angažman, uprava policije nad porodicom Kasalica trenira strogoću i pokazuje mišiće, postajući tako umjesto faktora društvene stabilnosti i bezbednosti uzrok osjećaja opšte nesigurnosti, istakao je otac Gojko Perović. A sada prelazimo na vesti iz pomesnih crkava. Portparol Moskovske patrijaršije, mitropolit Ilarion, izrazio je zabrinutost mogućnošću pretvaranja Aja Sofije u džamiju. Pažljivo i ozbiljno pratimo šta se dešava oko hrama Svete Sofije, očekujemo zvanično objavljivanje odluke Vrhovnog suda Turske, koji je, ako je verovati pisanjima medija, doneo odluku da se status Aja Sofije, koja je sada muzej, može promeniti ukazom predsjednika. Nadamo se da neće biti doneta odluka da se hram pretvori u džamiju, izjavio je mitropolit Ilarion. On je nazvao hram nasljeđem celog čovečanstva. 1000 godina je bio pravoslavni hram, zatim je bio pretvoren u džamiju, ali je 1934. godine odlukom prvog predsjednika Turske Kemala Ataturka dobio status muzeja. U hramu su sačuvani neprocenjivi fragmenti mozaika sa Isusom Hristom, Bogorodicom, Jovanom Krstiteljem, vizantijskim imperatorima i tako dalje, podsjetio je mitropolit. Kakva će biti sudbina tih mozaika u slučaju da hram bude pretvoren u džamiju? U islamu su slike zabranjene, uništit će ih kao što su uništili deo mozaika nakon zauzimanja Carigrada 1453. godine ili će ih možda prekrečiti, zapitao se on. Mitropolit Ilarion je izrazio uverenje da promjena nastale ravnoteže i dugogodišnji status quo može naneti veliku štetu uzajamnom razumevanju u svetu, dijalogu civilizacije i kultura, međureligijskom dijalogu. On je ukazao da nije u pitanju samo spomenik svjetske kulture koji se nalazi pod zaštitom UNESCO, već ima i sakralni značaj. On također ne deli mišljenje turskih činovnika da je sudbina hrama unutrašnja stvar Turske. On je od svjetskog značaja. Mitropolit Ilarion je podsjetio da je hram Svete Sofije odigrao posebnu ulogu u istoriji drevne Rusije. Upravo tamo su došli ambasadori kneza Vladimira. Upravo u ovom hramu krstitelj Rusije je doneo sudbonosnu odluku. Ako ništa drugo, iz tog razloga nismo ravnodušni sudbinom ovog hrama, zaključuje mitropolit. Juče je saopšteno da je najveći upravni sud u Turskoj počeo sa razmatranjem zahteva da Aja Sofija, trenutno muzej, ponovo postane džamija. Iguman manastira Kutlumuša, jednog od 20 vodećih manastira Svete Gore, najavio je u ponedeljak da će se povući sa ovog položaja. Starac arhimandrit Hristodul, koji ima 78 godina, ovo je kazao manastirskom bratstvu koje je prihvatilo njegovu ostavku. Agencija je ranije izjavila da otac Hristodul namerava da se povuče zbog problema sa zdravljem. On je provodio mnogo vremena i van Svete Gore, posebno zbog dijalize u Solunu. Otac Hristodul iz Damnije na Eviji i monah u Kutlumušu 45 godina. Za njegovo vreme započet je novi period napredovanja i procvata ovog manastira. Najstari član ovog bratstva je romonah Nikola, postavljen je za zamenika igumana, a novi iguman bit će izabran 12. jula. Kutlumuš se nalazi nedaleko od svetogorske predstavnice Kareje i vodi se kao šesti među 20 vodećih manastira. Manastir potiče barem iz 12. veka sa prvim pisanim zapisom u kojem je pomenut 1169. godine. Poznat je po svojoj biblioteci koja sadrži 900 rukopisa i 3500 štampanih knjiga. Danas se ovdje podvizava 25 monaha.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje promenljivo oblačno vreme uz povremenu i mesimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. U južnim predelima i dosta sunčanih intervala. Vetar će biti slab do umeren i promenljivog smera. Tokom noći severni, a mesimično umeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se između 12 i 24 stepena, a najviša dnevna bit će od 20 do 35 stepeni. U našem glavnom gradu očekuje nas također promjenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali povremeno i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren i promjenljiv, tokom noći severoistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 23, a najviša dnevna oko 34 stepena. Dragi slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovaj 3. jul 2020. godine. Odjavljuje se dežurna ekipa popodnevnog programa Tijana Lekić i Vojkan Radović. Ali to ne znači da vi ne trebate da ostanete na talasima našeg radija. Prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.